Father, Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să vorbim tot despre două versete din trei chiar, din facere, pentru că fiind marți este despre facere, despre făgăduința pe care a făcut-o Iacob înainte lui Dumnezeu. Deci după ce Iacob a urcat lângă Haran, a dormit cu capul pe piatră, după ce a plecat de casă, pentru că știa că fratele său vrea să-l omoare, pleacă la sfatul mamei sale și fratele său spre Mesopotamia. Așa? Și urcă lângă Haran, îl ia pe drumul lui Avram. Acolo nu are unde dormi decât undeva afară, în câmp. Își pune o piatră sub cap, doarme, are o viziune în care Dumnezeu îi vorbește, vede o scară până la cer și urcă și coboară între ei, la capătul scării sus este Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Iacob că îl binecuvintează, precum l-a binecuvântat pe Avram și precum l-a binecuvântat pe Isaac, și să nu se teamă. Îi repet aceeași binecuvântare, care voi mulți neamul tău și vor fi binecuvântate toate neamurile Pământului prin neamul care se va naște din tine, înțelegându-se din asta că va veni Mântuitorul Iisus Hristos. Și deci prin faptul că din neamul lui va veni Mântuitorul Iisus Hristos, toate neamurile Pământului îl vor binecuvânta și se vor binecuvânta. Și după aceea trece și la o relație personală și îi spune să nu se teamă că El, Dumnezeu, va fi cu Iacob până când se vor împlini toate acestea. Știți, aici se folosește același cuvânt pe care oamenii în general nu îl înțeleg și pe care îl foloseau evrei foarte des, foarte des. Acela, și voi fi cu tine până când se vor împlini toate acestea și vei veni înapoi în pământul acesta și îl vei moșteni și voi fi cu tine și te voi croti și te voi așa. Și zice, până când, ca și cum ar spune, iar după ce te întorci, nu voi mai fi cu tine. Dar nu e înțelesul ăsta. Evreii nu au... Era o formulă la ei îngătinată, felul ăsta, cum se zice. Exact cum noi după aia ne tulburăm și zicem, de exemplu, la Psalmul 2, când David prorocește despre Mântuitorul și zice că Tatăl îi spune Fiului, deci Tatăl Celesc îi spune Fiului, șezi de-a dreapta mea și voi pune pe vrăjmașii tăi picioarelor tale și toate astea le voi face până când nu știu ce. Ca și cum eu sunt cu tine și vei fi de dreapta mea, până când se mă împlinde vor fi vrăjmași și picioarele tale. După aia nu mai sunt cu tine. Dar nu-i înțelesul ăsta. Până când? Și înțeles infinit după aceea. Și așa este și când zice la Maica Domnului că și n-a cunoscut-o pe ea până când nu l-a născut pe fiul său ce nu l-a născut. Și toată zică, după aceea ce s-a întâmplat? Adică asta arată o denotă o prostie și o necunoaștere a Scripturilor, că eu v-aș da vreo, cred că am găsit vreo 40 de asemenea formule în Vechiul și Noul Testament, în care așa vorbeau, așa era. Aproape în toate promisiunile, în toate jurămintele pe care le face David și le spune lui Ionatan și spune nu știu ce și își fac promisiuni și Saul când primește regalitatea și alții zic și nu știu ce, până când, nu știu ce. Nu însemna că eu, Doamne, mă voi închina ție până când voi domni lui în Israel. Adică nu, după aia nu mă voi mai închina, s-a terminat cu asta. Nu era înțelesul ăsta, era veșnic. Adică mă voi închina ție. Dar se insistă pe partea aceasta a regalității. Doamne, când voi fi rege, mă voi închina și așa. Și deci plin Scripturile. Și oamenii habar n-au. Acum au venit și ei. O citi și în prima dată, poate nimeni o citi măcar Scripturile și le-au auzit undeva citite și ha, ce spune el preoții că nu au mai avut copii mai greu? Doamne, uite aici ce zice. Înțelegeți? E o formulă foarte cunoscută la evrei. Asta. Până când? Și atunci să nu vi se tulbure mințile că hai, ce a fost, cum a fost. Și îi promite Dumnezeu, uite, eu voi fi cu tine până când nu te vei întoarce în pământul acesta, eu voi fi cu tine, cu înțelesul că voi fi și după aceea, cum a și fost. Și, de fapt, ar fi o ruptură totală, adică îi spune, în tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și așa, dar voi fi cu tine numai până te întorci, după aia numai. Pe cum se vor binecuvânta sute de ani de acum înainte, mii neamurile pământului, dacă eu o să fiu cu tine numai până te întorci? Nu, era aberant, e aberant. Și îi promite toate acestea și voi fi cu tine și te voi îngriji și să nu te temi pe drumul pe care mergi, că te voi în soții pretutindeni. Și bineînțeles că Iacob, ca orice om, că era în primul rând om și după aia era marele patriarh Iacob. Marele patriarh Iacob a devenit, adică începător al părinților, începător al moșilor și strămoșilor. Asta înseamnă patriarh. Înseamnă... E o pasăre pe aici?
E o pasăre.
A, o bancă care cărții? O, cum era frumos să fie o pasăre. Patriarh înseamnă, nu că era patriarh și era îmbrăcat în veșminte preoțești patriarhale și umbla cu nu știu ce pe cap și cu tuiege și de bea un rind de haine și de nu știu ce. Nu. Patriarh înseamnă, când zicem că patriarhul Avram, patriarhul Iacov, patriarhul Isaac, înțelegem că sunt începătorii cei mai de dinainte ai tuturor marilor părinți spirituali duhovnicești, adică ca și mai spune bunicul bunicilor noștri. Asta este înțelesul. Adică strămoșul strămoșilor noștri, înseamnă patriarh, într-o altă traducere și o altă formulare. Mai mare peste părinți, mai în vârstă și mai de mult decât toți părinții. Decât toți bunicii și străbunicii noștri, nu părinți neapărat, părinții duhovnicești. Sau, nu, moșilor și strămoșilor noștri. Exemplu, noi când zicem moșii de iarnă sau moșii de vară, am putea traduce patriarhii de iarnă și patriarhii de vară. Adică moșii și strămoșii noștri. De demult. Am putea zice și așa, dar cine ar înțelege? A zis, Doamne, vrește, patriarhi de iarnă. Și asta înseamnă. Și atunci ei sunt patriarhi în sensul că sunt începătorii unui neam mare, în primul rând duhovnicesc. Nu neapărat trupesc. Că ei sunt începătorii credinței cumva, că n-a avut nimeni credință cum a avut Avram și cei care vor fi în sânul lui Avram sunt cei care vor avea credință precum a avut Avram. Despre asta e vorba. De aceea, sau milostenie cum a avut Avram. Și cei ce vor avea milostenie vor fi fiul lui Avram și el le va fi tată și patriarh. Adică, exact așa cum Dumnezeu după ce Zaheu Vameșul iese în față și zice, Doamne, el, făcătosul făcătoșilor, dau jumătate în averea săracilor și dacă am îndreptățit de cineva, dau un pătric. Și de se vedea că și credința lui s-a devenit clară că Mântuitorul e Fiul lui Dumnezeu. Se vedea asta, că doar nu o făcea în fața unui om așa. Ai venit pe aici, hai să spun ceva. Și, deci a crezut în cuvântul Mântuitorului, dar a și făcut o faptă de milostenie extraordinară. Și atunci Mântuitorul zice, s-a făcut mântuire casei acestea, că și acesta este Fiul lui Avram. Deci a devenit Fiul lui Avram în sensul că a intrat în această obârșie făcând faptele lui Avram. Adică creștinii sunt urmașii lui Avram dacă fac faptele lui Avram. Și sunt la masă cu Avram și în sânul lui Avram dacă fac faptele lui Avram. Lazar a suportat tot chinul și suferința fără să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Cum și Lazar, cum și Avram a suportat 25 de ani toate promisiunile lui Dumnezeu fără să vadă o umbră din promisiuni. Nici în țara aceea nu era stăpân care o promisese Dumnezeu, nici copil n-a avut și neam mare, cum i-a spus Dumnezeu, că avea un neam ca stările cerului de pe cer și ca nisipul mării. Povești, el nu vedea nimic. Era bătrân, mureau, urmea să moară și nu vedea nimic. Și cu toate astea, nu s-a revoltat împotriva Dumnezeu, n-a zis un cuvânt de motiva lui. Nu s-a împotrivit lui, l-a crezut, nebunește. Ei, ceva de genul ăsta a avut Lazar, care a stat la porțile bogatului zeci de ani, bolnav, rănit, în gândul câinii, și el n-a protestat, nu s-a revoltat în motivul lui Dumnezeu și a crezut cumva lui Dumnezeu peste orice înțelegere. Că există o dreptate lui Dumnezeu dincolo de toată nedreptatea absolută pe care o vezi la fața locului și această încredere l-a făcut să fie în sânul lui Avram. Deci și-a zis și-a murit Lazar și-a mers în sânul lui Avram. În sânul lui Avram. Și de acolo vorbea cu... din sânul lui Avram. Înțelegeți? Cu ăla bogatul de jos. Până la urmă, toți cei care cad repede și zic mie nu-mi dă Dumnezeu, de ce? De ce lisește? De ce? Pentru, de multe ori, pentru lucruri de nimic. Nu au ce să caute, nu avem ce să căutăm în sânul lui Avram. Nu suntem fiul lui Avram. Nu suntem. Și nu avem ce să stăm la masă cu Avram. Ce legătură între tine și Avram? Niciuna. Și... deci după ce, bineînțeles că Iacob, când a auzit ce a spus Dumnezeu, a reținut el prima parte cu binecuvântarea. Ca orice om, că era în primul rând om, chiar dacă era patriarh, strămoșul, strămoșilor noștri, totuși a reținut și a fost mai aproape ce a spus personal despre el. Că voi fi cu tine pentru tine și te vei întoarce iarăși în pământul acesta și ți-l voi da ție. Și asta a reținut. Și nu te voi lăsa și voi fi cu tine până când te mai întoarce pe umbră. Asta are să nu mai ușor decât toată partea cealaltă. Că în tine se vorbi înfântat tot de neamurile, că eu sunt Dumnezeul Avram, eu sunt Dumnezeul lui Isaac, toate cealaltă și le-a spus Dumnezeu acolo, n-a prea înțeles, cum nici noi ne-am înțeles. Cine știe din ce sens se vorbi înfântat tot de neamurile cu mine? Dar asta că voi fi cu tine, asta îl impresiona și era atent, pentru că de fapt el era un copil, un tânăr, plecat de la casa părinților, se poate pentru prima oară, pe un drum așa de depărtat, singur, nu se mai putea întoarce înapoi, ura lui Esau putea să-l urmărească pretutindeni. Esau era un... Urmașii lui Esau au fost edomiții. Edom este o regiune, a fost o țară, un regat, care a domnit undeva în sudul mării, deci era în sudul mării moarte. E zona cea mai austeră, groaznică, cea mai fără de apă, cu munți înalți, de nestrăbătut. Deci era și pustiu și munți nestrăbătut, nu puteai trăi decât din vânat și din furat. Și edomiții își aveau capitala unde este acum Petra. Petra aceea din Iordania a fost domiții lui Esau. Deci fiii lui Esau. Și ei de acolo atacau orice caravană, pe acolo treceau caravanele care veneau pe drumul mătăsii dinspre Arabia, și atacau toate caravanele și până la urmă, la un moment dat, au ajuns să zică, dacă vreți să vă lăsăm, plătiți o sumă. Și trăiau din chestiile astea. Nu neapărat că le credeau toate, dar oamenii trebuiau să plătească o anumită sumă și parte din marfă ca să-i lase în pace. Deci erau oameni, sau era un tip dur, trăia în pustietăți mari. Era și plecat spre sfârșitul vieții acolo a locuit. N-a mai stat după ce s-a întors Iacob și după ce a murit... După ce s-a întors Iacob și a murit Isaac tatăl lor, l-a îngropat și el a plecat acolo, în zona aia, pe unde s-a format neamul lui. Și cei ce merg acolo și văd munții aceia și capitala era la Petra, unde se intra pe niște sunt niște canioane adânci și se intră așa, omul nu poate intra decât pe niște chestii micuțe, strâmte, te poate ataca oricine de acolo din interior, dacă vrei să intri la el. Și o mână de oameni poate să lupte cu armata acolo, pentru că armata nu are cum să intre decât pe acele canioane. Știți? Și stă înainte. Nu contează că sunteți 50 în urmă, dacă stau doi oameni înaintea ta, s-ar putea să o pățești. Și deci se vede clar cum trăia Esau și prin ce pustietăți umbla și cum îi plăcea să vâneze și cum îi plăcea să atace caravanele și ce făcea și așa. Și vă dați seama că în inima lui Iacob era o frică, putea oricând să vine sau să-l moare. Deci nu conta că el e Mesopotamie. Dacă vrea sau îl omora. Și deci astfel de frici avea el în inima lui. Că urmează să-l omoare sau că îl va prinde oriunde. Că se duce într-un om necunoscut unde nu știe nimeni. Că e al nimănui. Că nu știe dacă se va mai întoarce vreodată. Și ceea ce s-a și întâmplat. Adică el s-a întors, dar s-a întâmplat că era al nimănui și a fost o slugă timp de 14 ani, 20 de ani, sluga lui Laban, adică slugă, sclav, a muncit ca un rob. De-abia în ultimii ani a început Laban să-și aducă aminte că e nepotul și a zis că îți dau parte din munca pe care ai, oile pe care le faci, dar știi o parte acolo. Adică restul a fost muncă gratuită, fără nimic, sclavie, știți? Adică și trăia numai din brânza și din laptele oilor și caprelor și restul nimic altceva. Deci, într-adevăr, mergea la un loc greu. Mai greu decât merg românii în străinătate, unde n-ai nicio șansă. Mai greu, adică nicio lege nu te ajută acolo. În Mesopotamia. Nimeni, nimic. Și el avea această frică, bineînțeles. Ei, el a reținut de la Dumnezeu această promisiune. Și nu te voi lăsa și voi fi cu tine și te voi ocroti până te vei întoarce înapoi. Asta a fost pentru el. Nu trebuie să-l judecăm pe și noi, cred că aici am fi pliat repede. Deci vei fi cu mine, deci nu vei ajuta. Deci nu mă vei lăsa. Că asta ne interesează. Restul cu promisiuni eterne pentru viitor, vom vedea. Acum nu știu. Dar să trăiesc. Și el se scoală de dimineață, se minunează de locul acela, spune, eu nu știam că Dumnezeu locuiește aici și eu nu știam, aceasta e casa lui Dumnezeu, cum de-am visat aceste lucruri, cum de-am văzut aceste lucruri. Ăsta nu e loc obișnuit, ăsta e loc sfânt. El, într-adevăr, când s-a întors, acolo a ridicat un fel de templu, unde a avut această întâlnire cu Dumnezeu, un fel de loc de închinare mai special și a adus jertfe speciale acolo, dar acum, când era simplu călător, n-a putut face decât să ridice acea piatră care a crezut că e o piatră specială. Era un obicei al, era un obicei al mesopotamienilor că aveau pietre puse. El s-a continuat acest obicei al mesopotamienilor și la evrei, într-o anumită măsură, și la musulmani. Ați văzut că musulmanii nu au ceva la capăt, la... dar au păstrat la unde dor, unde mor, unde își pun mormântul, unde... N-au, dar își pun o piatră verticală, așa, un fel de stâlp. La început erau chiar pietre verticale. Asta era. Nimic altceva. Și la evrei s-a păstrat această idee tot de la mesopotamieni, unde au stat și de unde veneau, că de acolo a venit Avram, să pună pietre pe mormânt. Pietre. Uneori unele peste altele, uneori unele lângă altele. Asta era o idee veche mesopotamiană. Și el, dacă e loc sfânt, atunci luăm piatra aceasta, o ridicăm așa ca un stâlpișor și na, e loc sfânt. Asta era forma de manifestare a sacralității locului și a turnat pe acea piatră uleiul pe care îl avea și care era cel mai scump lucru ce îl avea la el. Adică ai ulei, mănânci o rădăcină cu puțin ulei și parcă te simți mai bine. Dacă n-ai ulei, era foarte greu. Nu-ți dădea nimic sățietate să mâncai decât acest ulei, care era foarte scump. Și atunci uleiul acela a turnat pe piatră și a zis acest e un loc sfânt, nu știu ce. Și stând acolo și aducându-și aminte de ce a văzut și cum i-a promis Dumnezeu, a zis așa. Și a făcut în acel loc Iacob o făgăduință zicând de va fi Domnul Dumnezeu cu mine și mă va păzi în calea aceasta pe care merg. Adică exact cum i-a zis Dumnezeu. De va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Asta o completează el, că se gândea deci dacă va fi cu mine, îmi dă pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Asta îl preocupă pe om săracul, pe orice om. Nu? Și de mă va întoarce iarăși sănătos la casa tatălui meu, așa cum își dorea. Atunci, El, Domnul, va fi Dumnezeul meu, iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlp, va fi pentru mine casa Lui, casa Lui Dumnezeu și din toate câte îmi va da și îmi vei da Tu, Doamne, eu îți voi da zeciuială. Deci asta se aude pentru prima oară în istorie de zeciuială. Asta a hotărât-o. După aceea au preluat-o evreii prin Moise, aducându-și aminte de această promisiune a lui Iacob, când a zis, dacă mă voi întoarce aici, atunci Tu, Doamne, vei fi Dumnezeul meu. Deci, foarte interesant. O să vorbim despre asta. E ca și cum ai spune, dar până atunci nu ești Dumnezeu. Nu este înțelesul ăsta, ci că te voi păstra ca Dumnezeu și voi propovădui numele Tău pretutinde neamului meu până la marginea pământului, până la marginea timpului și vei fi Dumnezeu meu așa, parcă cu tărie mult mai mare, exact cum noi ne rugăm în rugăciune și zicem, atunci când se coboară Duhul Sfânt și zicem, Doamne, ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostol Tăi, pe acela bunule nu îl lua de la noi, adică noi îl avem. Adică Duhul Sfânt ne este dat în sufletul nostru, în trupul nostru de la botez. Adică nu zicem că noi nu-L avem deloc. L-avem. Dar zicem, înnoiește-L. Înnoiește-L. Cine înnoiește într-un noi cei ce ne rugăm ție. Înnoiește, adică îl faci cumva să se vadă, să vibreze, să fie mai puternic, să fie lucrător. Exact cum poate în tine este o virtute, este o capacitate, dar nu e lucrată. Nu știi de ea. Habar n-ai că tu te pricepi la țesălac aici, zicem. Tu habar n-ai, că n-ai țesălac niciodată în cap. Să presupunem, nu zic, orice virtute, orice capacitate, orice... Ei, cu atât mai mult Duhul Sfânt ca lucrare. De multe ori noi habar nu avem că avem așa ceva în noi și că putem lucra. E ca o sămânță pe care noi avem acolo, dar habar nu avem. Și sămânța aia, dacă va crește, dă niște roade și face niște lucruri extraordinare. Și zici, cum se poate așa ceva? Nu credeam că sămânța aia stă unde deja nu trebuie. Adică aveam și eu pe acolo din buzunar, mă tot încurcam de ea și când am pus-o în pământ, s-a făcut un stejar cu sute de brațe, cu milioane de frunze, cu veverițe, cu tot felul, cu ciocănitori, cu ce are un stejar, o lume întreagă. Ce să mai vorbim de microcosmos, ce e acolo. Și zici, cum se putea tot într-o oglindă? Adică, cum se poate așa ceva? Ei, se poate. Așa este cumva, așa cumva este și noi Duhul Sfânt, și noi habar nu avem și noi cerem să se renoiască, să ni se descopere, să lasă să crească ca fasolea lui, nu știu cum îl cheamă, John ăla, cum îl cheamă.
Jack.
Ca fasolea aia care dacă o pui, Doamne, s-ar putea să crească, păi Duhul Sfânt cam așa. Că dacă Mântuitorul spune că asemenea este împărăția celor, ca și cum ar spune, asemenea este Duhul Sfânt în inima voastră. Precum un om care lucrează într-o grădină și are multe semințe și pune tot felul de semințe peste tot. Și când pui ceapa, aduce mare ceapa. Dar ceapa tot rămâne, nu se face nu știu cât. pui usturoi, și aia se face. Pui cartofi, și aia se face, nu știu cât. Dar dacă pui cea mai mică sămânță care nu o bagi în seamă și care e de muștar, se face copac. Că știți, muștarul e copac. Un copac, copac mare, cum este ăștia mari de aici, din dreapta. Deci un copacel de la 2-3 metri. Copac, se face copac mare. Și te minunesc că în sămânța aia stă un copac așa de mare. Și Dumnezeu compară această credință, acest har care e în noi, compară Duhul Sfânt și sămânța credinței cu acest cu om de muștar. E așa, așa cumva este noi și Duhul Sfânt, dar noi nu știm ce putere are și ce valoare are. Noi prețuim mult mai mult alte chestii care le avem în noi și care ne ispitesc prin faptul că pare așa mai mari, mai drăguțe, mai nu știu ce, crezi repede, știți cum crește mai repede în primăvara, ceva. Nu știu, zambilele cresc și imediat zici, oameni, dar după aia toată vara și tot mai mic. Dar, a fost fain, tot extraordinar, ca și ghiocei. Wow, cresc ghiocei, dar după aia toată nu mai nimic. Atât ori am spus ghiocei. Așa și orice floare până la urmă. Sunt foarte puține așa perene și care se țină tot anul. Sunt foarte puține. Și atunci, cu totul altfel la lucrarea Duhului Sfânt, care pare mai greu la început, tot crești și nu știi dacă va da roade și ajungi și tu și neamul tău și să mâncați din el. Și tot Clujul să mănânce din el. Adică nu numai tu acolo o mică frăguță. Tot bună. Atâta e frăguță, știți? Și cu asta basta. Așa cumva era și credința asta lui Iacov. Adică nu e vorba că nu credea în Dumnezeu. E ca și cum ar spune, voi reînnoi această credință în tine, o voi face exact cum le zic eu oamenilor care vin să zică, păi ce să faci, mă rog, să nu știu ce. Și zic, bine, rugați-vă, eu știu, unui sfânt pe care ei nu-l bagă în seamă. Rugați-vă Sfinților Constantin și Elena, de obicei, care își caută case, disperați. Aproape nimeni nu se roagă Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ei nu știu că acești sfinți au construit un imperiu și o lume întreagă și toate bisericile au refăcut din temelii și deci au o putere. Cum să nu te audești pe tine? Cum să nu înțeleagă ceea ce ai tu nevoie cu casa ta? Și oamenii nu vreau evlavie și zic, da, zice sacatistul lor atâta timp, dar dacă vă ajută, atunci să nu se întâmple să lipsească din casa voastră în restul zilelor vieții voastre icoana Sfântului Sfinților. Da. Exact așa cum ai și la Iacov. E ca și cum ar spune Iacob, da, Doamne, te crede, nu știu ce, dar dacă mă ajut și se întâmplă chiar așa, păi... Ca și mai zice, relația mea cu tine e totală și fără sfârșit, numai că cu îndoieli. Că și relația noastră cu Dumnezeu e cu îndoieli. Mă va aștept Dumnezeu, poate nu știu, poate nu știu, poate nu știu ce. E cumva îndoită relația noastră cu Dumnezeu, nu e deplină. Nu putem spune de la început total, complet, încrederea în El, decât foarte puțin, sau rar, sau aproape deloc. Deci, în primul rând, El promite asta că zice, de mă voi întoarce sănătos la casa tatălui meu și îmi da cu ce să mă îmbrac și cu ce să, și ce să mănânc. Atunci, El, Domnul, va fi Dumnezeul meu. Asta e prima promisiune. A doua, iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlp va fi pentru mine casa lui Dumnezeu. Adică, voi reveni aici și mă voi ruga și mă voi închina. Voi face un fel de biserică din ea în care să vin adesea să mă rog, să mă închid. Și a treia, și am mai promis un lucru, și din toate câte îmi vai da, vedea tu, îți vei da zeciuială, zice Dumnezeu. Și acum să vedem cum asta ne comparăm cu ce face Iacov. Că nu întâmplător Iacov spune aceste lucruri, chiar dacă ele par copilărești așa, sau simpliste, trebuie cumva să vedem credința noastră se compară cu credința lui Iacov. Și ziceam aici, multe cerem lui Dumnezeu și multe ni le dă și ne împlinește Domnul, dar niciodată nu facem pentru asta făgăduințe pe care să le împlinim. Adică, împlinim dinainte tot felul de canoane, eforturi, ca să atragem voia lui Dumnezeu. Deci noi facem invers. Deci ziceam așa, facem dinainte tot felul ca să atragem voia lui Dumnezeu să ni se dea, să mă ajute pe călătorie, să mă ajute nu știu unde, să mă ajute așa. Deci facem tot felul de eforturi de dinainte. Asta e o gândire puțin, și o să vedeți de ce, e gândirea de tip păgân, de tip politeist. În toată lumea politeistă a păgânilor, Asta era modalitatea de relaționare cu Dumnezeu, cu zeii. Eu aleg un zeu sau doi sau trei sau toți sau știu ce, le fac tot felul de chestii speciale, le aduc ofrande speciale, le tai viței, le fac tot felul. Și după aceea am curajul să-i zic, acum ar trebui să o ajut în chestia asta și asta, sau în timp ce faci ofrandele astea și tot, trebuie să zici, așa avea nevoie de, ți-am făcut atelul ăsta, plăcerea asta, acum trebuie să-mi dai, știți, e o gândire păgână, să știți. Pavel, Iacob are mai mult o gândire, mai apropiată de gândirea creștină, gândirea lui Pavel, gândirea lui Iacob, care mai degrabă spune, mintea, inima, să zicem că noi nu-L auzim pe Dumnezeu, dar îi știm cuvintele. Adică noi auzim pe Dumnezeu, știm, Iacob până atunci a auzit, poate că din amintirile părinților și așa a auzit că i-a zis Dumnezeu Avram ceva, lui Avram ceva, dar erau prea tulburi și prea depărtate cuvintele și nu știu dacă le știa el. Dar noi știm cuvintele lui Dumnezeu, adică noi chiar știm multe cuvinte lui Dumnezeu și încă acele cuvinte lui Dumnezeu ne erau dedicate și nouă persoană, nu nouă apostolilor, deci tuturor creștinilor până la marginea lumii, deci, și la marginea timpului. Deci ne sunt aceste cuvinte dedicate și noi ar trebui auzim cuvintele acestea să zicem, Doamne, Tu ai promis, de exemplu, că vei fi cu mine în toate zilele vieții mele, ai promis. Și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. A fost ultimul cuvânt spus de Dumnezeu la înălțare. Perfect. Promis chestia asta. Noi ar trebui să avem chestia asta, să zicem, da, dacă ai promis că ești cu mine, eu cred, dar dacă se și împlinește să le văd cu ochii mei, mai ales în privința asta, uite cum o să fac. Nu te lepă niciodată, te propăduiesc spre pretutindeni, o să spun tuturor, o să slujesc în biserica ta, o să mă duc să mă închin, o să fac tot felul de lucruri și o să dau zeciuială din tot ce... Da. Deci, câți facem așa? Că în general nu facem așa, noi facem invers. Adică eu, împlinind tot felul de canoane, eforturi ca să atragem mila lui Dumnezeu, e mai mult un raport între stăpân și un stăpân capricios, așa, mofturos, și un supus complet dreptății aspre și austere ale Dumnezeu, de un Dumnezeu orgolios, un Dumnezeu răzvânător, așa ne-l imaginăm, greu de mulțumit, care trebuie îmbunat, faptele trebuie să răscumpere cumva tot răul pe care noi, el n-ar trebui să ne audă pentru răul pe care l-am făcut și faptele noastre și ostenele noastre ar trebui cumva să răscumpere obrazul rănit al Dumnezeu și palmele pe care le-am tras și noi atunci facem etanii, ne rugăm, facem tot felul de chestii și atunci după ce facem o chestie crezând și sperând, exact ca și păgânii, că păgânii așa gândeau. Ei ce-au aduc ofrande și mireasma fructelor, să zicem, dacă sunt fructe și flori, îi plac lui Dumnezeu, Dumnezeu e ca un om. Așa îl priveau ei, păgânii. Îi plac acest... Și dacă îi aducem lui, el o să... Deși aberam, pentru că tot ale lui sunt, adică cum le iei din frunt și de la el și le dai tot lui, și el o să se bucure așa și atunci o să zică, bine, te iert, m-ai uitat 50 de ani, nu m-ai băgat în seamă, te iert, hai. Hai că-ți dau că mi-ai făcut o plăcere. Nu, ce frumos vreau să făguțele astea. Adică, așa gândesc păgânii, așa gândeau păgânii și noi am continuat pe aceeași tip de gândire, să știți. Tipul rost de gândire e păgân. Mare. Eu cel puțin până acum, ca preot, 95% din creștini au gândire de păgân în privința asta. Adică, gândesc absolut în felul ăsta de tip păgân. Și sau ei credeau, ca și evrei în Vechiul Testament, că aduci jertfe lui Dumnezeu și Dumnezeu îi place. Și cum să ajungi la Dumnezeu sus? Că e foarte departe și imaginea că Dumnezeu e sus. Nu, Dumnezeu nu e sus, e prea putine. Mai este numit că este în cerul de har, adică în lumea spirituală. E spirit, Duh este Dumnezeu. Și în cerurile spirituale ale îngerilor este. Dar nu că sus, undeva în sus. Dar bine, este o idee, ca să te uiți în sus, că na. Dar nu e acolo. Dar oricum, oamenii ziceau așa, dar zeii sunt sus, Dumnezeu e sus, ziceau Vechiul Testament, deci cum să ajungi la El? Iei vițelul, iei purcelul, iei ce ai tu de luat, îl tai și dai foc și el arde și fumul se ridică. Dumnezeu miroase și e Iisus acolo, miroase peste nori. Și da, îmi place, ce jertfe. Aberant așa, că Dumnezeu le și spune, nu trebuie jertfele astea, le spune la Isaia, în Ieremia, în multe. Ce nu mie jertfele astea? Nu zăi mei toți bibolii câmpului, nu zăi mei, dacă am nevoie de ei, nu iau eu. Adică, voi credeți că faceți un hatâr, că se ridică fumul de la vițel și eu zic, ce pulbă bună de... Ai de mine. Aberant. Și chiar erau două tipuri de jertfe, ziceau unele, le face așa bine, bine și le mănâncă preoții lui Dumnezeu. Dumnezeu acolo se mulțumește cu mirosul. Și a doua în care face ardere de tot, adică ardere de tot, gata, nu mănâncă nimeni decât Dumnezeu. Totul cu grăsime, cu tot să ceva Dumnezeu și Dumnezeu respiră până când zice, gata, l-am mâncat bine, ce să-ți dau în schimb? Asta era ideea. Ei credeau că Dumnezeu se bucură de chestia asta și că e un fel de duh așa și fumul fiind duh, asemănător cu duhul, fumul ăla plin de miros de nu știu ce, de tămâie sau de așa, se ridică la Dumnezeu. Pe când și noi când aducem tămâie, noi nu ne gândim, noi creștini când aducem tămâie, nu ne gândim că spun la urcă la Dumnezeu, Dumnezeu, cu nările mărite, miroase și ce bună, asta e chiar bună, asta e de magnolia, de nu știu ce, nu știu. Nu! Și noi aducem această mireasmă sau aducem această cinstire ca și cum să participe toate simțurile la cinstirea lui Dumnezeu. Și noi vorbim de Dumnezeu și atunci ni-l închipuim pe Dumnezeu în frumusețea picturilor, icoanelor, ni-l descoperim așa și atunci se bucură simțul văzului și înțelege ceva. Ni-l descoperim pe Dumnezeu prin simțul auzului, prin cântări și așa. Ni-l descoperim pe Dumnezeu prin simțul mirosului, că e mireasmă Dumnezeu și nu e așa ca în lume. Și ca... Adică Dumnezeu e altfel decât lumea asta. E frumos, are mireasmă, are mireasmă spirituală, interioară. Cum să arăți asta? Cât timp o mireasmă. Dar nu că Dumnezeu îi trebuie fumul ăla de tămâie și că el nu mai poate de el. Asta tot e un simbol, un înțeles. Și noi credem că acestea îi fac plăcerea lui Dumnezeu. Nu, și asta e gândirea pădună. Asta e gândirea pădună. Așa gândesc ei. Or, Sfântul Patriarhul Iacob ne descoperă alt fel de gândire. Mai degrabă, el se așează în poziția tatălui copilului lunatic care zice, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică, sunt, cred, te știu, ești Dumnezeu, dar ca și cum ar spune, Doamne, mi-e frică că viața mea e de ratat, că copiii mei vor păți multe necazuri, că nu știu ce, mi-e frică de toate lucrurile astea. Dar dacă, uite, îți cer ție, ajută-mă și dacă se împlinește cuvântul ăsta, cum ai și spus, că iată, sunt cu voi și vă știu toate grijile și știu dinainte de a vă ruga voi ce aveți trebuință. Perfect, nu trebuie să spun ce am nevoie. Dacă tu mă vei ajuta în privința asta, eu o să-ți fiu, tu o să fii Dumnezeu desăvârșit și cu cât trece timpul și o să văd că tu mă sprijini asta, cu atât mai mult o să crească credința mea, cu atât mai mult o să mă închin lui Dumnezeu în biserica lui cum s-a închinat Iacob și cu atât mai mult o să dau zeciuială din tot ce am. Adică, nu dinainte ca un fel de șmecherie, cum să-L prinzi pe Dumnezeu, îi dai ceva și pe aia aștept să vezi, îți dă. Și după aceea, deci ca și cum ai spune, mai degrabă rugăciunea care se face în biserica lui, cum Iacob a zis, o ridicație aici casă, rugăciunea, milostenia, adică zeciuială, și credința sau rugăciunea, sau credința, rugăciunea și milostenia, sunt mai degrabă rezultat a ceea ce am cunoscut și știm despre Dumnezeu, decât că ele sunt cumva o chestie care cumva îl cumpărăm pe Dumnezeu. Ajungem noi să îl atragem pe Dumnezeu. Ele cumva sunt firescul a ceea ce ai trăit tu până atunci. Dar continuăm. Între noi și Dumnezeu în lumea aceasta e mai mult un raport între un stăpân și capricios, un stăpân drept, mai mult drept decât milostiv, aspru, auster, un Dumnezeu orgolios, răzbunător, care trebuie îmbunat, faptele trebuie răscumpărate, se supără pentru ele și cineva trebuie să le răscumpere și tu trebuie să le răscumperi prin postiri, prin străduințe, trebuie să răscumperi faptele, că altfel nu se uită la tine. Așa gândim noi, nu vă luați după ce zic. Așa gândim noi, dar nu e așa. Că trebuie să răscumperi totul până la ultimul bănuț, că trebuie să pui sânge în locul păcatelor, că trebuie să nu știu ce. Tot răul și păcatul trebuie răscumpărat până la ultima centimă, până la ultimul bănuț. Așa gândim. Voi face efortul milosteniei de dinainte ca să obțin ceva de la Dumnezeu. Dacă... Și ce se întâmplă dacă nu obțin? Dacă nu obțin, de cele mai multe ori mă întristez groaznic. Deci, care sunt pericolele unei asemenea gândiri în care crezi că dinainte ai găsit un hârlic de care l-ai prins pe Dumnezeu? Că îi faci cu post, dar îi faci ca să dea ceva. Știți? îi ții post, te rogi, faci milostenie, faci tot fel de chestii ca să-ți dea. Acest tip de gândire cum o avem noi. Nu străile acestea, nu ca să-ți dea. Nu le faci ca să-ți dea. Le faci că te ajută, că îți folosesc, că e folosul tău să te apropii de Dumnezeu pentru altă motiv. Ca să-i mulțumești pentru ce s-a dat. Ca să faci, dar nu ca să-ți dea. Care este, crezi urmările dezastroase ale acestui tip de raportare diferită? Dacă nu obții, ne întristăm, ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, nu mai avem și de cele mai multe ori. Mulți spun, păi m-am rugat, am făcut tot felul și nu mi-a dat, nu mai cred. Înțelegeți? Ne întristăm, ne pierdem nădejdea, apelăm de multe ori la alte metode exagerate sau chiar vecine cu erezia, adică ne apucăm să mergem și la descântătoare, pe la preoți deschidători de cărți, facem tot felul de nebunii, dacă ni se pare nouă că nu iese și ni se pare că ce mai lipsește Dumnezeu, care motiv pentru care nu dă? Și vin tot felul de oameni, zic, trebuia să facem mie metanie, așa, 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 și nu știu cum, și numai așa să te rogi, și cu mânare în sus, și cu mânare în jos, și cu mânare dreapta și în stângă. Deci asta era să-i plec eu cumva mila lui Dumnezeu spre mine. Dacă făceam tot ritualul ăsta așa, asta e o chestie vrăjitorească aproape. În care crezi că prin anumite gesturi, niște chestii, Dumnezeu l-ai prins și că lui i-a plăcut. Wow! Cât ai, așa, am simțit mireasma transpirației tale puternic, am simțit mireasma gurii tale nemâncate puternic, am simțit că, ah, mai birui. Credem chestii de genul ăsta, sau alte aberații, mergi la marginea drumului, în groapă, nu știu ce, arde, nu știu ce pe acolo, fă, nu știu ce, niște aberații, niște prostii și, deci, de cele mai multe ori, când nu primim, care e pericolul? Și se întâmplă ca Dumnezeu să nu ne dea, când nu primim, ne întristăm, ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, apelăm la alte metode exagerate sau chiar vecine. Noi aici românii suntem experți. Noi mergem de obicei cu două, trei chestii de dată. Cu cartea aparte de omicească, mai mergem și la un preot care a început cu nebunii cu deschidere de cărți cu șmecherii, mergem și la vrăjitoare, mergem și la nu știu ce, noi ne uităm și prin astrologie, rezolvăm și cu nu știu ce, suntem experți în domeniu. Și facem tot felul de nebunii ca să convine pe Dumnezeu, mi se pare că Dumnezeu nu e, ne este dator. Deci după ce faci tot efortul ăla, se instaurează în sufletul omului ideea, mai ales dacă le mai faci o dată, de două ori, tot felul. Îți dau tot felul de preoți, popi mai mult decât preoți, îți dau tot felul, sau tot felul de oameni, sau tot felul de magi, tot felul de carmoane complicate și grele și curății, acolo nebunește și... Și poate se pare, Dumnezeu mi-a dat tot, când m-am stăduit eu, cât am postit eu, cât m-am chinuit eu, ce vrea de la mine, dar nu mi-am făcut eu atât, așa, atâta. Și se pare că Dumnezeu ne este dator, prin eforturile pe care noi le-am făcut, și acum ar trebui să ne dea, iar dacă nu ne dă, l-am categorisit și știm noi ce fel de pragmatic e Dumnezeu ăsta. Un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu așa, un Dumnezeu nemilostiv, un Dumnezeu, să n-aude el. Știți? Și foarte mulți oameni cad din credință pentru asta. Invers, dacă obținem ceva prin ceea ce am făcut noi. Când ne-am rugat așa, că am stat așa, că am dat milostenie, că nu știu ce. Și vă spun din experiența mea, ca preot, ce se întâmplă și în experiența vieții mele, dar și în experiența mii de oameni. Transformăm într-un fel de mod superstițios și ca un fel de matrice. Numai așa trebuie să mă rog. Exact cum fotbaliștii când dau un gol, dacă erau cu chiloții pe dos și-au dat golul, ei zic, mă, trebuie să iau tu de una așa, că atunci am ajutat Dumnezeu. Da, de aici vin superstițiile. Sau oamenii care merg numai în costumul ăla, că atunci când au fost ei în costumul ăla, le mers bine și luat examenul. Nu, păi atunci cu ăla merg. Până atunci bătrânesc, îmi iau costumul ăla în momentele grele, că în ăla... Deci exact așa se întâmplă și în om, când iese ceva, zice, măi, atunci m-am rugat de 13 ore așa, de 16 ore așa, am zis așa, am dat cu capul de marginea geamului și uite că Dumnezeu m-a ajutat. Deci trebuie să fac exact la fel. Și omul intră într-un fel de superstiție de asta pe care trebuie să o țină literă de Evanghelie. Și iar încearcă, și iar încearcă. Și de multe ori nu mai iese după ce faci așa. Nu mai iese. Deci transformăm într-un fel, în mod superstițios, modul în care am obținut cele ce le-am cerut de la Dumnezeu, într-o adevărată piatră filozofală, dacă faci așa, ți iese. Ne transformăm și în fel de profeți. Nu. Ce ai făcut? Spun eu cum am făcut. Nu așa se poate. Deci rugăciunea inimii așa, 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 respire așa, 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 așa. Și după ce am făcut, mi-a ieșit. Mi-a dat Dumnezeu, nu știu, deci numai așa. Da, poți să-mi spui și mie povești, numai așa și te faci marele propovăditor al adevărurilor pe care ai trăit tu mici, adevărul de 3 lei. socotind că cele ce le-am primit de la Dumnezeu, deci dacă primești, de cele mai multe ori, și ele urmează unor fapte pe care le-ai făcut, noi socotim că cele ce le-am primit de la Dumnezeu sunt, de fapt, rezultatul comerțului, efortului nostru. Noi i-am dat lui Dumnezeu și El ne-a dat. Era firesc să ne dea, că doar între negoțători și târgoveți ce dai și ne dă. Și încep cu Dumnezeu o relație de tipul ăsta de contractual, așa. Deci, Doamne, iar o să-ți dau niște chestii care ție știu că-ți plac, ca la cai. Ia zahărul și joacă așa de picioare. Așa și la Dumnezeu. Deci eu îți dau iar o chestie aia, știu că-ți place. Îți place asta cu postul meu. Cine? Cum ziceau, auzeam niște doamne. Țin un ciclu de posturi, nu știu cum, și se rezolvă. Hai, Doamne, lasă-mă cu ciclu de posturi. Se rezolvă totdeauna cu un ciclu de posturi, nu știu cum. Așa m-a apucat o scârbă, cred că și Dumnezeu să scrie de chestia asta. Adică tu erai convins, Doamne, că ciclul de post, Dumnezeu nu mai poate de bucurie că a simțit celulele tale slăbite și... Ah, ce bine mirosit asta înaintea lui. Și era convinsă, Doamne, el totdeauna când am ținut un ciclu de rugăciuni și de posturi, a ieșit. Și n-a ieșit de multe ori. N-a ieșit. După aceea, recunosc dacă le iei la barbărunț. Dar deja a intrat ca un fel de regulă de bază, rugăciune specială, numai cum zic eu, nouă liturghina, ciclul meu de rugăciuni. Acela este. Nouă, ce spune biserica? Lasă-mă pe mine. Deci, socotim că ceea ce am primit la Dumnezeu sunt răsplata darului nostru otrăvit, adică nu știu noi cum să ziceam acolo cu noi, și că îi facem nu o nevoie, ci un hatâr al lui Dumnezeu, sau o nevoie, sau un hatâr al lui Dumnezeu. Nu. Îi face Dumnezeu o nevoie, deci el are nevoie de chestiile astea, știi? Nu-și mai găsește închinători. E ca un stăpân, ca un șef uitat, care nu mai vine să zică să rămână apoi domnul director. Ce faceți? Eu vă apreciez, mă. Se bucură, șef, mă, tu nu mai uita, mă, nu mai uita. Așa și imaginează oamenii că e Dumnezeu, că el a părăsit și când mai vine câte unul și se închină așa. Hai, ce se bucură și el singur acolo bătrân și toți se închină. Diavolul acolo, stule menele, fiecare la idolul din sufletul lui și el, l-ai prins cu chestia asta. El era terminat, bătrân, bolnav și era necăjit că nu mai vine nimeni să-i se închină. O aberație. Noi avem impresia că Dumnezeu e un bărbat, ăsta, un om, femeie, bărbat, ce-o fi, care e dependent de a fi lăudat, de a fi cinstit, de a-i se aduce o sarnale și el, vai, cum zic, cum țin minte, și acum era la țară și erau bătrâni, domnule, care nu-i scoteai dintr-o tristețe mormântală tot an, tristețe total. Când auzea colinzi, Doamne, a venit cineva să-mi colinde și mie, domne, și făcea, atunci când se auzeau colinzi, le făcea danie și bine. Când nu făcuse tot anul, da, nu prea făcea nimic tot anul. Da, atunci, l-ai prins, domnule, l-ai încălcat pe inimă și au adus aminte de copilărie. Ai, ce să mai, domnule? Mai ales primii care trăgeau pe acolo. Nu erau atunci televizor, nu se intra două ore, nu se zidea nicio colindă, nimic, nu se auzea de colindă. Și nu, ăștia care vreau să-i cânte, știți? A, ce bine, mă, băieți, lasă-mă să vă dau. Deci era bătaie cine merge primul zău, că ăia primul tot. Și noi avem impresia tot așa, că și Dumnezeu așa, dar este o... S-a găsit soluția, un cuiul pe pelea prin care poți să... Îl prinzi pe Dumnezeu așa, un bătrân, zgârcii și obosii și... Îi faci tu... Să zici un părinte că dacă faci, nu știu ce, de 12 ori ca nu ăla și face așa și face așa și face așa, e, atunci l-ai prins pe Dumnezeu ca un bătrân, dar asta mi-a plăcut, bine, hai să-ți dau, mă, prăpăditule, mă. Nu este așa Dumnezeu, înțelegeți? E o jignire la adresa Lui. Felul ăsta de gândire este o bajocură la adresa Lui Dumnezeu. De ce uneori Dumnezeu totuși răspunde? Pentru că Dumnezeu e atât de smerit. E ca o mamă la care tu te duci numai când trebuie să-ți dea ceva, restul nici nu se pasă de ea. Dar când trebuie să-ți dea, mamă, sunt necăjit, te rog, dă. Și mama săracă de dragul tău, că vrea să te mai vadă odată, îți dă tot. Și hai, mă, copil. Și nici nu-ți amintește prostiile care le-ai făcut și că le-ai uitat 20 de ani. Îți dă. Așa e Dumnezeu. Adică atât de mult ne iubește încât e în stare și pentru... De multe ori se poate ca să se plieze la acest tip. Pentru ca să te vadă în apropierea lui, în casa lui. Și s-ar putea să-ți dea și așa, numai că te-au văzut. Mă, copile, te-am prins puțin. Ce faci, mă? Dar tu zici, mă, cred că asta e o plăcut. Florile de magnolii care le-am adus, sau cine știe ce ai adus acolo. Nu, domnule, nu i-a plăcut aia, ci că te-ai întors spre el și că ai vorbit puțin cu el și că te-ai interesat, chiar dacă e formal și prefăcut, că după aia ei tot fundul și te-ai văzut de treburi și n-am tine în zonă, sunt sănătos, sunt tânăr, doamnă. Știți? Adică, spuneți de viața ta de armăsar. Și nu-ți pasă. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, s-ar putea să se ajute uneori. Și numai pentru că te-ai întors spre el. Dar asta nu înseamnă că îi place felul ăsta de fi, înțelegeți? Exact cum mama săraca strânge din mine și moare acolo, își strânge ochii, lacrimile între gene și nu vrea să spună nimic. Numai se bucură că ai ajuns până aia și ei mi-ai zis o dată, ce faci, mamă? Deși e formal, ce faci, mamă? Când ai? Adică, n-am zis ce faci, mamă. Mi-o zis. Așa este Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că îi place asta și nu putem duce cu preșul pe Dumnezeu. Nu noi îl ducem pe Dumnezeu cu preșul. Nu El ne duce pe noi. Nici noi pe El. Noi ne ducem pe noi înșine prin chestia asta pentru că Dumnezeu nu va continua foarte mult acest tip de ajutor în felul ăsta. Pentru că omul intră în acest tip de religie. Faci chestia aia, s-a rezolvat. Nici nu trebuie să spui sufletul. Ca la abracadabra. Unde e darul? Adică e ca și cum te duce la iubita ta și zici. Ai auzit că unul așa a zis formula aia și... Perfect. Iubita mea... Și nu ai pus nici suflet. Nu te interesează. Nu pui inima. Se simte clar de la o poștă că nici nu știi cine cum se numește. Dar tu ai zis... Da? Și nimic. Nu este nimic. Nu vrea. Deci Dumnezeu nu va încuraja acest tip de relație. Poate te va ajuta o dată de dor, dar nu va încuraja acest tip de relație. Așa încât cei mai mulți fac o dată, fac de dor, nu mai este după aia. Oare ce nu mai este? M-am prins la cineva, mi-am făcut cineva, nu mai am. Oare ce nu-i place Dumnezeu? Și te duci la alții, să cauți alte formule magice prin care poate că, dacă îi zici așa, dacă prin și o lumină din ce zici, dacă faci și nu știu ce din ce zici, e, atunci ar putea să... Și poate iese ceva. Zici, gata, schimbăm formula, altă formulă magică pe care trebuie să o folosim. Iar nu merge a doua oară, a treia oară și știi, ce nu iese, mă, dar ce-i cu Dumnezeu ăsta mofturos? Ce tot vrea? Eu vreau să-mi dea și eu să-mi văd de treburi și el să-și vadă de treburi. Ei, Dumnezeu nu vrea asta. Să-ți vezi de treburi și el să-și vadă. El oricum își vede de treaba ta toată ziua și te ocrotește și te ajută. Tu nu poți numai, el să-și vadă de treburi și eu să-mi văd de treburi. Care treburi? Că e treaba lui ești tu. Și tu ce treabă e altă mai importantă decât să fii cu Dumnezeu? Oriunde. Mergând cu soția ta, la câmp, cumpărând pământuri, să fii cu Dumnezeu. Motivația aceea dată de ea, a mea la soție și n-am putut, era aberantă. Cum adică? Păi și ce, dar de ce n-ai putut? Mi-am luat 5 boi și 5 perechi de boi și n-am putut să vin. Toate erau aberante pentru că de obicei oamenii când își cumpără boi sau, sau cai putere, nu prima dată îi cumpără și pe aia bobează. Știți? Adică mi-am luat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Acum încerc după ce ai luat și ai dat banii pe ei, nu merge. Vedeți ce? Lucrurile sunt așa cu sute coață. Deci nu. Așa că orice motivația noastră, că sunt preocupat, treburi, Doamne, nu știu ce. Nu, Dumnezeu nu se supără. Să vii cu treburile tale, să vii cu toate, să vorbești cu El despre toate necazurile tale, despre problemele tale anatomice, despre orice. Dar să vorbești cu El. Nu cu, cu cine. Cu cine ar fi. Asta este taina la care te cheamă Dumnezeu. Dacă obținem, cum am zis așa, să socotim că cele ce le-am primit de la Domnul sunt răsplata dobrelor noastre și că îi facem Lui un hatâr sau o nevoie, dacă obținem, ne bucurăm și apoi uităm pentru multă vreme să ne mai rugăm cu tot sufletul și știți bine, după ce obținem, uiți, de când te-am rugat? A, de mult, nu știu, nu mai vine. N-am chef. Cum o străduiesc? Nu vine. Adică, și mai ar trebui să vină. Deci, asta produce felul nostru de a ne raporta la Dumnezeu, adică îți fac dacă o să-mi faci. Și dacă nu îți face Dumnezeu, atunci urmează ce v-am zis mai sus, deznădejde, dezamăgire, o iei pe alte căi, te apuci nebunii, îți pierzi chiar credința, ne întristăm, cădem în depresie, îl judecăm pe Dumnezeu, dezastru. Și dacă totul își dă, urmează acestea. Printre care și ne bucurăm, apoi uităm pentru multă vreme să ne mai rugăm cu tot sufletul. Apoi pentru că Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să ne mai apropie de El, pentru că uităm multă vreme, după ce ni se dă nouă ce vrem, nu mai e pasă de El. Apoi, pentru că Dumnezeu, ne-am îndepărtat de Dumnezeu pentru mult timp, El intră în acest, intră în acest joc cu noi. Adică, până la urmă, tu așa joci, după cuvintele tale vei fi judecat. Așa faci, după faptele tale vei fi judecat, zice Dumnezeu. Și adică, tu vrei relație cu Dumnezeu numai la necazuri. Atunci, Doamne, să nu. Da, da. La necazuri, deci, atunci Dumnezeu numai necazuri să te țină. Dacă tu numai așa vrei. Înțelegeți, credeți-mă, deschideți urechile. Cine are urechi de auzit să audă, cine îl caută Dumnezeu la necazuri, numai necazuri va avea. Zi și noapte. Pentru că Dumnezeu vrea să te mântuiască și mântuirea este să nu-L uiți pe El. Adică să fii veșnic. Dumnezeu nu vrea să trăiești numai ca un hârcioc pe pământ o vreme și să ai copii și să mori liniștit în pivnița cu multe borcane. Și gata. Și vrea să trăiești veșnic. Și atunci, dacă vrea să trăiești veșnic, singura soluție să trăiești veșnic este să ai legătură cu El constantă. El este viața, El este lumina. Tu ca o scânteie care sar din foc așa, nu poți să rămâi scânteie. La un moment dat, pim, te transformi în fulingine puturoasă. Pim, și cade la pe nasul cuiva și te face urât. Urât se face. Deci, nu poți să rămâi lumină. Ești o scânteie. Numai dacă stai aproape de foc. Așa se poate. Așa este viața noastră. E făcută din... După chipul și semnarea lui Dumnezeu. În El ne oglindim, în El ne hrănim, cu El ne hrănim, cu El ne în El ne adăpostim. Toate sunt numai. Nu se poate altfel. Și atunci Dumnezeu. Pentru că ne vrea veșnic și că nu vrea să murim, atunci ne ține numai într-un necastume dacă numai așa ne apropiem de El. Păi dacă numai așa, ce să facă? Gândiți-vă. Vreți așa? Atunci am mers pe ideea asta. Când mă ajut? Mă rog, când am nevoie, după care, servus! E când văd oamenii care fac așa, zic, Doamne, și o să vină peste omul ăsta, Doamne, și o să vină bietul de el. Tu bine, când te-ai în toate direcțiile în taină, așa, ca să nu mă vadă că știu ce va veni peste el. Înțelegeți? Nu se face așa! Dar nu poți, știți că nu se merge bine, cum știi, nu? Aolea! De ce, Doamne, de ce? De ce ne-ai făcut așa? Nu ne-am făcut așa, ne-am făcut noi, pe noi înșine. Și atunci mă gândesc cu groază la un moment dat, oricum nu te crede. Oricum nu te crede. Până nu dă el cu capul de toți preții, nu crede. Dar și când dă cu capul de toți preții, nu crede. Pentru că zice, tot în cazul, bă, cineva m-a blestemat, cineva îmi prea rău, cineva nu știu ce, începe să se bate cu toată lumea, să se certe cu toată lumea, să urească pe toată lumea, să caute vrăjitor prin neam, să caute nu știu ce, să caute astre care ceva, nu stau bine deasupra cum stau. Că momente în care s-au născut, părinții care i-au crescut cum i-au crescut. Totul e mantre și nu. Viețile trecute, karma n-a fost bună. Totul e numai de acolo, de undeva a venit un rău de rău, de unde, Domnul? Numai chestia asta nu înțelege că dacă nu te ții de Dumnezeu, praful și pulberea se alege de tine. Nu zic că cei care se țin de Dumnezeu nu se alege praful și pulberea, dar se alege strălucitor. Adică Dumnezeu va fi cu tine în toate necazurile tale. Și până nu se va frânge fiecare osișor din trupul tău, nu se va lăsa Dumnezeu. Adică până nu se frânge toată mândria din tine și părerea despre tine, nu se va... Da, va fi cu tine. Una este să frângi unul așa și tu să tot... Să trească, nu știu ce, să cade roata cum cade pe os. Și alta este să zic, acum facem aici, facem anestezie. A, brut, lasă-l ține o mână, hai să fie medicul, să facă tot ce trebuie. Infinit mai mult. Și să te mântuiască să fac un alt corp din corpul tău, din sufletul tău. Pe când acolo nimic. Și dezastru și nimic nu este. Adică duceți-l la morgă și închideți și îngropați-l. Cam atât e tot. Toată suferința acelui om se închide în trup și în lumea aceasta și cu asta, basta. S-a terminat. Ai și trăit ca un animal pe pământ hăituit și te duci în alt loc de hăituială în ea. Adică, pentru ce? A fost liber, a fost liber. Bine. Ai fost liber. E mult mai folositor și de urmat ceea ce face și a făcut Iacob. Să promitem că dacă Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu ne promite multe și ne spune multe și să ne luăm seama la ce zice Dumnezeu în Evanghelie, că acelea sunt promisiunile Lui. Promite că cei ce plâng vor fi mângâiați. Promite că cei blânzi poruncenii pământului. Promite că, uitați-vă ce promite, mai ales în capitolul 5, 6, 7 din Matei. Că asta e promisiunea lui Dumnezeu. Promite că fericiți cei ce au dat și nu cei ce au luat. Încercați lucrurile astea. Zici, ai promis chestia asta. Ești om trist? Bine, cum a zis Dumnezeu că se obține fericirea? A dărui. Perfect. Mă duc să dăruiesc. Ce au și eu? Ce pot și eu? Vorba bună. Înțelegerea face celălalt. Să-l ajut. Hai să vedem dacă se împlinește cuvântul. Se împlinește. Se împlinește. Noi vrem invers. El să-mi dea fericirea și pe aia din prea plinul fericirii mele eu să dau aia, fac să trec. Nu, invers este. Invers. Știți? Invers. Vezi ce a spus Dumnezeu? Ce a promis El? Și încep să faci că de aia da, Părintele Steinhardt își intitulează toate cartele că ești dăruim lui Dumnezeu. Prima dată dăruiești tu din ceea ce n-ai și din puținul tău ca să primești. Nu primind vei dărui. Putea să numească așa. Primind vei dărui. Nu e adevărat. Și noi toți așa mergem pe asta. Ne rugăm, primim și fa dăruim. Noi facem, dregem. Nu. Dăruind tu, făcând tu, ostenind-te tu, străduind-te tu, încercând tu, având încredere în Dumnezeu, având încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, cum a avut încredere și acest Iacob, care mi s-a spus niște chestii care nu ieșau nici cum la vedere. Nu ieșau nici că a trăit nu știu cât de bine acolo, nici, dar până la urmă s-a împlinit, a crezut, ceea ce este mare. Și a dobândit până la urmă. Prin investiția în gol, într-o chestie care părea absurdă, a primit. Știți? Și a primit să fie, și a ajuns să fie tatăl celui mai bogat și puternic om din Egipt. Care era cum e America acum. Egiptul avea putere atunci cum e America. Ajungi tatălui Musk. Ajuns, domnule, puternic. Tu care erai prăpătitul, fugi prin urmă. Păi n-a ajuns. A ajuns, mi-a crezut. I se va da. I s-a dat și încă ce i s-a dat? Nu pământul la stel. I s-a dat lui și neamului lui cea mai bogată zona deltei Nilului. Unde au stat evrei. Cea mai bogată. Pismuite de toți, dorite de toți. Din care se făceau trei rânduri de producții pe an. Trei rânduri. Adică, poftim?
De roadă.
Adică, câte 4 luni și ieșau o producție, tăiai tot, arai odată, făceai încă 4 luni să ieșau producție și perfectă! Deci, domnule, spune, ca și cum ai avea cartofi de 4 ori, de 3 ori pe an, tu iei producție de cartofi din loc. Păi, dar nu e nebun. De aceea se hrănea tot Imperiul Roman din Egipt. Pentru că în Egipt erau de 3 ori, dar în delta Nilului de 3 ori se lua producția pe an. Ei, și cea mai bună zonă din Nil, din delta Nilului, era în mână lui Iacob și a urmașilor lui. Care trăiau foarte bine, domnule. Foarte bine trăiau. Și au trăit foarte bine și de aceea au și pismuit egiptenii. Păi acolo trăiesc. Pentru că pe parcursul Nilului în jos se numai 2 producții. Nu se pot decât 2 producții. Numai delta Nilului asigură această șansă unică să fie 3 producții pe an. 3 roade. Restul, ei și ei aveau cea mai bună din partea din delta Nilului, aveau ei. Păi nu s-a împlinit. Eu cred că și-a depășit Dumnezeu promisiunea. Că a zis că te voi întoarce în momentul ăsta, îți voi da, te voi îmbrăca. Păi ce cu ce l-a îmbrăcat? Vă vei da seama cum putea să-l îmbrace pe el mai marul Egiptul. Nu? Cum a murit Iacob? În ce haine era? Păi se spune că despre Iosif că mergea la el și venea cu căruțele egiptenilor cele mai de aur și așa. Numai mergea la casa lui tatălui său să-l vadă, că venise acolo tatăl său. Și venea cu oameni, cu gărzi, cu cinste, domnule. Și când venea Iacob la fiul său la fel, însoțeau gărzile și căruțele de aur și Iacob l-a prăpădit, amărâtul care se slugărea la oi și la, înțelegeți? Deci Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. A împlinit. Dar a crezut acesta, n-a zis, asta a fost 10 ani, Doamne, nimic nu mai era, nimic. Moră-i, gata cu tine, cum facem noi. Nu! A crezut lui Dumnezeu ceea ce este mare, mare. Deci e mult mai folositor și de urmat ceea ce a făcut Iacob să promitem că dacă Dumnezeu va împlini cu noi cuvintele acestea și noi să așteptăm până deja să împlinească Dumnezeu cuvintele pe care le citim în Evanghelie, făcând faptele care este cer acolo, Și ne va ajuta să mergem pe calea pe care am ales-o, a credinței, și care presupunem că e bună, atunci să nu mai părăsim pe Dumnezeu, deci să promitem asta, Doamne, eu cred în Tine, dar dacă mă și ajut și văd asta în timp, că urmând cuvântului Tău mi se vinește mai mult, nu te voi părăsi în vecii vecilor, nu de acum spun eu, nu te părăsesc eu, nu, Doamne, că ești slab în credință. Dar eu cred că dacă Tu împlinești lucrurile astea cu mine, eu nu te voi părăsi în vecii vecilor. Deci trebuie așa o gândire foarte logică și rațională între Tine și Dumnezeu. Nu așa ceva cuclos în care, cred, dar nu știu, de să vedem, Doamne, mă recreăm, nu. Deci așa o gândire logică, clară cu Dumnezeu, în care să zici, dacă se va întâlni cu mine lucrurile acestea ce zice Dumnezeu, lasă lui în timpul lui, eu și neamul lui din neam în neam. Că cine nu se închina din casa lui Iacob, lui Dumnezeu, era dat afară din casă. Nu îți trăsnești cu mă. Când a frânit Dumnezeu cu noi atâtea lucruri mari, tu vii să zici, iar eu cred, era la. Ieșiți afară, să nu mai primiți în porturile voastre, s-a terminat cu el. Și așa era. Și era firesc, adică era ca un fel de confinare a promisiunii sale, măi. Dumnezeu cu noi minune așa de mari și noi a venit Gigică cel mic și a zis că eu nu cred. Afară. Atunci să nu mai părăsim pe Dumnezeu, El să ne fie Dumnezeu nostru și noi să fim fiii Lui, să avem o regulă de viață, cum spune Părintele Teofil, adică, Domnule, zicea, nu ești creștin dacă nu postești miercuri și vineri. Nu ești creștin. Nu ești creștin dacă nu te rogi seara și dimineața, măcar atât de puțin. Nu ești creștin dacă nu mergi duminica la biserică. Sunt niște reguli fără discuție pe care trebuie să le fac. Nu că astăzi n-am chef. Na, bine, acum se poate întâmpla să fie și nu știu ce bol sau necazul sau ispite, dar în general să încerci. Să ne aducem aminte în multe feluri de zilele și locurile în care Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a miluit. Și de fapt ăsta e calendarul ortodox. Deci când noi cine în sărbătorile din noi ca și creștini și ca un neam al creștinilor care am avut înaintașii noștri pe Hristos și pe ucenicii lui Hristos, așa, ne aducem aminte de toate milele lui Dumnezeu care le-a făcut cu noi în decursul timpului și de cât ne-a ajutat Dumnezeu. Asta e calendarul ortodox. Și, dar și tu poți să-ți faci un astfel de calendar al sufletului tău, să zici, mai atunci Dumnezeu m-a ajutat și m-a scos din... Și așa cum n-a uitat Iacob locul acela și a pus o piatră și a... Așa să nu uiți tu. Înțelegeți? Nu poți să uiți așa ceva. Nu se uită așa ceva. Deci pui și nu uiți acolo. Că în ziua aceea când ai crezut că nu te va ajuta, te-a ajutat. Când ai crezut că nu este nicio șansă omenească, Dumnezeu a fost cu tine. Păi cum să uiți aceea? Când toate semnele erau că ai boală în ștutare și 10 medici au zis că ai boală în ștutare și n-a fost. Păi nu te cinstești, tu nu l-a dus și cinste Dumnezeu. A fost o întâmplare. Nu. Și zici, Doamne, mila Ta a fost. Plăci. Da. Să dai zeciuială din tot ceea ce îți dă Dumnezeu. Exact ce ne cere nouă Mântuitor. Adică zici, noi bineînțeles că o să zicem, acolo în Vechiul Testament se rezuma la zeciuiala materială. În creștinism se pune insistent mai mult pe zeciuiala spirituală. Adică tot ceea ce ai tu bun, dă și altora gratuit. În primul rând, din sufletul tău. Gratuit. Mai o parte măcar, nu tot, dar dă. Ai lumină și bucurie, luminează și pe alții care sunt în tristețe. Ai aducerea aminte de moarte, ajută și pe alții să-și aducă aminte de moarte. Ai citirea Scripturilor și te le înțelegi bine, dezleagă-le și altora și bucură-le și pe alții. Ai ce ai tu? Fiecare are câte ceva și poate să dea și altora. Nu ține numai pentru el sau nu le folosește numai ca să le vândă după aceea, să-și facă un blog, să-și facă o chestie, un PFA și să le vândă și gata. Nu numai pentru asta, ci să și dai, să și faci mila lui Dumnezeu, să dai zeciuială din tot ce ai tu. Mai ales din cele sistele ale lui Dumnezeu, gratuit. Și le-a dat, le ai. Din naștere. Că-ți place să joci teatru și că joci bine, perfect. Poți să ieși din asta, dar mai fă și pentru alții. Fă-o gratuit. Ajută-i. Ești medic. Da, o scos banii din chestia asta. Mai fă și pentru alții. Fă-o gratuit pentru cei care sunt necăjiți. Măcar 1-10. 1-10, fă-o. Așa, cu bunăvoință și bunătate, fără să ceri bani pe asta. Fără să-l treci prin tot sistemul. Sau la fiecare se poate asta. Nu știu, fiecare poate să facă lucrul ăsta. Tu, Dumnezeu, va binecuvânta casa și neamul acela din neam în neam. Și va fi binecuvântarea acelui neam până la 1000 la neam. 1000. Nu. Și asta înseamnă și în orizontală. Noi ne trebuie numai pe verticală, pe un timp, în lungă. Nu. al mie neam este că verișorul verișorului tău cu cumnata cumnatului tău și cu nu știu ce și cu nu știu ce și nu știu ce și legături până la o mie neam ca, ai zice, verișorul de gradul 15. Ei, până la... merge binecuvântarea care ți-a dat Dumnezeu până departe, departe merge. Asta înseamnă. Dacă aveți întrebări... Sfântul Nicolae Velimirovici spune în rugăciunile lui că postul e un mijloc folositor pentru cei începători. Da, mai ales pentru cei tineri. Este foarte folositor pentru că smerește trupul. Și la vremea tinereților, omul are trupul foarte mândru, bățos, crede că le poate toate. Nu neapărat. Nu toți sunt așa. Că de acum și mai ales generații ultime sunt așa de slabe că și în tinerețe de mișcă. N-au niciun trup. Îi smeri și el. Oricum își arată mândria trupul și dacă nu își arată prin putere și prin muncă, își arată prin slavă și prin cinstea cu care se îmbracă și se împodobește și cu care se... Și tot slavă și cinste este. Și atunci a smeri puțin trupul și partea trupească din suflet, adică afectivitatea, partea afectivă, partea sentimentală, a smeri puțin, e mare lucrurile între Dumnezeu. Au ține sub o anumită stăpânire, așa, adică nu... au lăsat să facă chiar ce vrea ea. Partea stupească. Și să domine și să transforme în slugă rațiunea și inima și totul care să-i slujească trupului în toate și să-i facă toate temenele și cum îi place lui. Nu. Să-i ții puțin sub stăpânire. Adică să nu lăsa să facă ce vrea el și cum simte el. Da, îl ajuți, ești blând cu el, ești îngăditor, ți-l periți, ți-l hrănești, ți-l speri, ți-l faci tot felul, îl îmbraci mușel, nu știu ce. Dar nu chiar tot ce vrea el. Mai punem și o pană de struț așa, mai făm și nu știu ce, ca să ies și mai în evidență, mai făm așa, 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 așa. E, lasă, gata, destul. Exact cum face mamă cu un copil. Doamne, ți-ai cam depășit măsurile. Da. Atât e destul. Asta înseamnă că unii pot să mănânce de dulce și să păstreze totuși relația cu Dumnezeu mai vie. Da, pot să mai vie. Pot să mănânce dacă sunt bolnav, dacă sunt, deci, dacă sunt cu probleme. Dacă, da, pot. Dar nu că se păstreze numai prin asta o relație mai vie cu Dumnezeu, nu. Ci, în general, vine să se înțeleagă că tot ce s-a spus prin biserică în decursul timpurilor, încă de la sinodul primul sinod apostolic și după acela sinoade, adică postul care s-a instalat, este tot o lucrare și un cuvânt al lui Dumnezeu, nu, cum zice Mântuitorul, nu am acum, nu vă pot spune vouă toate acum. Dar vă voi spune, va veni Duhul Sfânt și vă va spune vouă toate. Ei, Duhul Sfânt vorbește prin aceste întâlniri ale întregii biserici, care zice, mă, trebuie să ținem miercurea și vinerea două zile de post. Deci tu, omenește, încerci să-ți ieși cât poți, pentru că așa e rândul iară de la Dumnezeu, nu e de la oameni neapărat. Și atunci ții, nu că, da, eu nu am nevoință, nu am treabă, nu, ba da, trebuie să te supui la aceste rânduiele, altfel nu cred că va lucra. De exemplu, în sinodul ecumenic se spune la preotul care nu ține post nici să nu mergi să te împărtășești, ci să te ferești și de cenușa lui spurcată. Cenușa lui spurcată, adică dacă moare și trupul îi se transformă în cenușe, și de cenușa trupului său să te ferești. Auziți ce zic? Și Sfântul Vasile cel Mare zice același lucru. Adică, Doamne, nu merge așa, oricum mă pot împărtăși. Totuși există, n-ai cum să spui tu că îl cinstești pe Dumnezeu, pe Mântuitorul cu care urmează să te împărtășești, atâta timp cât ție nu-ți pasă că în ziua de vineri a fost omorât, noi oamenii l-am omorât și mănânci hamburger liniștit lângă crucea lui Hristos. Și te-o durut și mănânci din hamburgerul tău cu carne de vite și cum știu ce. Se poate așa ceva? Ai face tu asta lângă sicriul mamei tale, a bunicului tău, care a suferit și care poate pentru tine a murit? Ai putea să faci asta liniștit? Nu zine să mai mănânci nimic. Nu că... Da, poți să mănânci cine știe ce chestii alese și cât mai consistent. Nu zine. Deci așa este vinerea și așa este miercurea ziua în care Iuda l-a vândut pe Hristos. Adică noi oamenii l-am prețuit cu preț de argint. Și am zis, atât a fost Hristos, dați-mi în pace. Că... Și atunci, n-ai cum să zici că mie n-am nevoie să țin miercuri. Și ba da, e o amintire întunecată. Exact cum fiecare neam are câte o amintire. Și zice, domnule, de exemplu, am cunoscut oameni care îmi spunea, am avut un prieten maghiar. Și el zicea, la noi în familie nu se poartă izmene. Sărăcuții de ei. Că zice, nu se poartă izmene la noi, pentru că tata a scăpat din război și a fost dus în lagăr și acolo era frig, era în Rusia, lagărul, era maghiar și el, săracul, și-a luat izmenele unuia care murise și el avea nu știu ce boală când trăgea și a murit. Păi din clipa aia, izmenele acelea, pentru tot neamul, nu mai vreau să vadă izmene. Să nu mai auzim de chestia asta. Păi dacă pentru un bunic care, sau cum spunea cineva la noi, nu se joacă cărți în casă. Nu se joacă cărți. Cărți despre aia. Ceptică și nu știu ce. Pentru că am avut un nu știu ce, bunic care a vândut și și-a vândut și casele și tot și-a rămas sărași lipiți și a trebuit două generații să-și revină. Două generații, păi da. În momentul ăla, la noi nu se joacă chestia. Nu se mai joacă. Și poți să-i acuzi pe oamenii ăștia că nu știu ce fac. Știu ei ce fac. Poate că și se moștenește această predispoziție de a ușor de exact cum am întâlnit oameni care nu țin din țuică nimic și nu vor să audă pentru că au avut astfel de oameni în casă care le-au distrus viața lor și familiilor lor extinse și acum nu vor să mai audă de țuica panaceu universal și nu știu ce. Nu, domne, nu ne trebuie, nu avem nevoie. E, așa este vinerea și miercurea. Așa este. Atunci diavolul a crezut că îi pune capăt Dumnezeului nostru și cu mijlocirea noastră oamenii a făcut ce a făcut. Deci noi cu diavolul am făcut un mare pact și am rezolvat noi să-L omorâm pe Dumnezeul nostru. Păi n-ai cum să fii fericit în ziua aia și să zburi, să urli, să mănânci bine și să trăiești bine. N-ai cum, adică poți, dar nu ești creștin. N-ai ce căuta. N-ai. Nu știu ce ești. Ești altceva. Dar nu ești creștin. Cum deosebim gândul ce vine de la Dumnezeu cu gândul rău venit de la diavol, mai ales când avem de luat decizii în viață, în relațiile lor, în relațiile de muncă și loc de muncă și așa. Păi, în general, am tot zis asta. Gândul rău se simte, se vede de la, din start, care se vede la un moment dat din start. Adică gândul rău e să mă răzbun, gândul rău e să fac împotriva cuiva, gândul rău să iau cuiva mai repede locul decât până vine el să afle că nu știu ce. Gândul, ăsta e gândul rău. Îl știi din start, îți spune conștiința, că ceva nu-i bine aici. Dar poate să se ascundă sub anumite formule, forme plăcute așa și atunci trebuie să cercetezi cumva puțin acestea și să le pui înaintea conștiinței tale, să vezi dacă conștiința spune că e bine să orice vrei, să vezi dacă nu faci rău altora, să vezi ce spun scripturile despre asemenea situații cum ești tu și să mai întrebi pe oameni dacă nici cum nu știi. Dar în general, 99% din cazul, nu e nici de la diavol, nici de la Dumnezeu ceea ce cere trebuie să ne analizăm noi. Că să merg cu serviciul la Pitești sau să vin cu serviciul la Zalău. Nu e nici de la diavol, nici de la Dumnezeu. Tu alegi cu capul tău și după aceea, în situația în care ești, te va ajuta Dumnezeu. Și la Pitești și la Zalău. Adică nu. Nu, era de la diavol la Zalău și de la Dumnezeu la Pitești. Nu există așa ceva, înțelegeți? Da, era de la diavol la Zalău, dacă acolo trebuia să trăiești într-un lupanar și să faci toate păcatele. Da, și de la diavol. Dar nu altfel. Nu altfel. Înțelegeți ideea aceasta că totul e dinainte și tu nu habar n-ai trebuie să te strecori din cum să aflu eu voia lui Dumnezeu, că e voia lui clar una, dar nu știu care e. Nu, voia lui Dumnezeu cum alegi tu și el va fi cu tine, dacă e cât de cât bună chestia aia pe care alegi. Nu că e voia lui, era alta, trebuia să știu eu, trebuia să-mi dau seama, după nu știu ce, prostii. Dar cum să știu că voi fi în stare să mă țin de promisiunea făcută lui Dumnezeu pentru o cerere împlinită? Păi, trebuie să încerci acum. Trebuie să încerci. Și în general să nu faci mari promisiuni. Nu, Doamne, eu cel mult zic, nu cred, sper să nu-ți ui numele. Deci dacă tu mă ajuți, eu sper să nu-ți ui numele. Adică să știu că amul Dumnezeu se numește Iisus Hristos. Atât. Atât. Îi se pare imens numele lui Dumnezeu. Bine, poți să mă adaugi, că voi încerca să fiu binevoitor cu oamenii, că poți, da? Nu va fi un stres continuu, ca dacă nu ți-e promisiunea, păi dar nu te-a pus de promisiuni majore. Ești, Doamne, eu voi încerca să nu te uit. Voi încerca. De la ce vârstă să postească copiii și cum? Ca și oamenii mari? Nu. De la copii la copii. Sunt copii care de la 4-5 ani vor să înceapă să țină pod, nu li se pare greu. Na. Alții de la 6-7 ani, alții de la 10 ani, alții de la 12. Eu în general am spus că până la 12 ani se pot face așa negocieri, să încercăm fără carne. După 6-7 ani să încercăm fără carne miercurea, vinerea, câteva zile la fel în postul mare din săptămână, poate lunea miercurea, vinerea. Și după 12 ani să se încerce să vadă dacă se poate cumva să intre în această rânduială. Fără postiri de alea, că nu mănâncă 12 ore sau... Nu, mănâncă, dar mănâncă de post. Și vedem dacă pot. Și în funcție de asta... În ce măsură poate lucra Dumnezeu prin lucruri de gen astrologic pentru un om care nu complet creștin, pentru un om care nu e complet creștin. Nu prea poate. Lucrează diavolul general. Mă gândeam că și pentru magie a lucrat așa. Și pentru magie a lucrat așa cum, adică și pentru magie. Cine a lucrat așa pentru magie? Nu. Acolo unde se spune despre magi, că ei au văzut un înger sub forma unei stele și au venit după ea. Era cu totul altceva. Să le spunem celor care citesc talismanul, sunt jurăminte în el, blesteme aproape, și toate se spun a fi cuvintele lui Dumnezeu. Nu sunt. Talismanul e un basm popular românesc religios. Basm. Și Visumaicidomnul, și Epistolia, și sunt basme populare românești. Uneori au răspândire și în Balcan, și cam atât. Nu au nicio realitate. Niciuna. Dar oricum deja vă spun că tot nu se prezintă. Adică eu am fost la... Am vândut cărți acolo la librăria Episcopiei și în altul chiar mi-a zis în altul Bartolomeu că te-a trimis să-i convingi pe oameni cei ortodox și eu nu-i ortodox. Și cu asta m-am luptat din asta până seara. Și explicam unui detaliat. Și domnule, nu o să fie niciodată aici de vânzare așa ceva, că e o prostie! Că mi-a zis, talisman, aveți? Și mai trecea o oră, două. Deci nu primiți talismanul. Domnule, nu s-a mai explicat. Adică, degeaba. Treceau două, trei zile. Deci talismanul nu l-ați primit. Domnule! Pleacă, domnule, de aici. Lasă-mă în pace. Adică, degeaba, domnule, degeaba. Cum zicea și Nichipor Crainic. Mureau românii pe frontul din Rusia cu sutele de mii cu talismanul la piept. Îi găseau după ce îi vlăzutelor. N-aveau Evanghelia, n-aveau nimic, n-aveau crezut. Dar talismanul. Și era distrus. Cum se poate un neam creștin să meargă cu asemenea bazme? Să treci dincolo cu bazme? Cu băbeli? Cum se poate așa ceva? Deci, dar nu se putea face nici atunci. Prin ce ați spus despre Iacob și promisiunile lui către Dumnezeu, nu îl condiționă astfel pe Dumnezeu? Nu! E o chestie. Doamne, o să fac așa, o să încerc să fac așa. O să încerc, că n-avea cum să promite și nu, poate că n-am făcut-o de una așa perfect. Nu, nu s-a Dumnezeu după aia. Ha, ai zis, dar nu știu ce. E vorba că omul pur și simplu promite. Asta e treaba lui. Dacă reușește, reușește Dumnezeu, nu își ia faptele înapoi. Nu zice, atunci, da. Știți, Dumnezeu nu l-a obligat la acest contract. S-a făcut omul. Dar e bine să faci, dacă poți, dar cu chestii micuțe. Cum putem să-i mulțumim lui Dumnezeu? Mulțumesc, Doamne. Și să faci bine altora și să ai milostivire față de alții. Deci pe Dumnezeu îl poți milui, miluindu-i pe alții. Care este diferența dintre o judecată, a judeca și a vedea pe aproapele nostru ce fel de om este? Când știm că judecăm? Am tot explicat despre asta. Am spus o mie de ori și mai spun o dată. Dacă acea judecată poți să o spui și față de persoana respectivă, atunci nu e judecată. Dacă nu poți să o spui și nu a prin spate pe la oile ați poți să șoșotești, e judecată. Dacă vorbești despre celălalt cum vorbește o mamă despre copilul său, care poți să vii tu să-i spui, e un nenorocit, un criminal, un prost, un termin, și lucrurile cele mai grele să spui și ea o să zică, da, dar are și părți bune și o să vadă partea bună. Ei, dacă gândirea ta despre acel om are și partea asta, da, o fi așa, dar are și partea asta, este așa, e necălit, atunci nu e judecată, înțelegeți? Dacă e rece și crudă și așa, e judecată. Credința, rugăciunea, milostenia și postul ar trebui atunci să fie mai vii, de-a lungul fiecare zile, cum poți să faci să fii mulțumitor și mai vii în relația cu Dumnezeu. Păi, vin aceste rugăciune, mulțumire, credință și așa. Nu avem ce să tot spunem. Poți să fii mai viu, băând o cafea bună și punându-ți scobitorul la ochi. La ce doriri mari și grele face referire, doruri mari și grele face referire Maica Teodosia Lascu, că spune că pasărea de nea nu poate purta darurile mari și grele ale omului care își dorește să ajungă în împărăția celor. Nu își dorește să ajungă în împărăția celor. Omul acela avea doruri trupești și hormonale. Pasărea de nea, va veni și alesul meu și și pasărea de nea a zis, asemenea doruri grele nu pot duce aripile mele. Adică, sunt doruri ca și cum ar fi, cum făcea măgarul ăla, că se spunea că un măgar ducea sare. Și ducea din loc în altul și treceau pe un pod. Și peste un râu. Și erau grele, duși mari de sare să ducă bietul măgar. Și a constatat el odată când i-a fost sete și a trecut cu prin apă, că s-a ușurat, știți că sarea se topește așa. Wow! Și acum, oricât îl bătea ăla, trecea prin apă și se ușura. Și atunci i-a spus, nu știi ce să faci? Să pui bureți. Mulți. Și eu pus gresc mult, mult și eu să mergeam în și când se băga pinaful și pe aia, nu, greu. Foarte greu și nu, am învățat în 3-4 rânduri, nu mai vrut pinaful, știți? Nu știu cum am mai văzut aici, ce e explicat. Da, cu lascul. Nu știu. Cum se face să... am să vă spun ceva, dar mi-am pierdut și eu. Deci, așa facem și noi atunci când vorbim cu Dumnezeu despre patimile noastre și le încercăm să le ducem spre El, să spunem că e pentru tine, de fapt eu țin la omul ăla și fac și uluresc pe ăla, dar Dumnezeu pierd! De fapt, acele lucruri care sunt foarte grele, îmbibate de patima omenească, nu ajung la Dumnezeu. Nu ajung! Oricât urli tu, pedepsește-i! Și acelea se umplu de apa aceea mizeriei care intri tu, nu se duc la cer. Nu se duc. Nu se vor duce. Înțelegeți? Asta vreau să spun. Cu bine să
fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de noi.
Doamne, Dumnezeu, Părinte, Dumnezeu, 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 Dumnezeu,